wa warki idhaa ista FM.
Tumekuja pamoja na ndugu yangu Uhuru Kenyatta, tumeongea kwa kirefu na tumekubaliana ya kwamba tunataka kuunganisha Kenya iwe taifa moja.
Star FM News.
Nimefurahi sana kusikia Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wamekutana na wakazungumza. Kuzungumza kwao itatuletea sisi wenye biashara mafanikio makubwa sana.
Wa warki idhaa ista FM.
Kama unaweza kunisaidia, unisaidie pale pa kuenda leo.
Taabu zako unaweza kutuambia tangu asubuhi mpaka jioni, na usifikiri hatuzijui, kwani hazitujui, tumeishi wapi?
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو عنا وناكسن رقستي يالقض وبدا عرارك إذن كوغهين وحكم إذا وكيلك هوينك اسمع بلقبليتك قارسة وكسو هرجي ستي أحس بيقى لوغو مقاعدري أوبيا قدوميها أقل كسرائي الدلك ودفاعي وحقبت كسنترة ودنك إيفافاهين أكسو بحي سقرة حكادة عيقوبل كشبه لده هوسي واو door wanaagsan intaasi dhigaysteyaal waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa 22 bisha 9 2022 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Kenneth Lusaka ayaa waxa uu difaacay waxa qabadka xildhibaanada aqalka sare isagoo sheegay inay ka go'an tahay sidii ay dawladda dhexe ugu la xisaabtami lahaayeen kororka qiimaha shidaalka wuxuu hoosta ka xariiqay inaan marnaba ka gaabin waajibaadka dastuuriga ah ee loo igmaday
kuuliza mawaziri waweze kufika kwenye kikao fulani cha bunge ni swala ambalo liko katika katiba. Kwa hivyo wasipokuja, hiyo imefanya bunge kuweza kusitisha vikao vyao jana, na baadaye wakakuja na mswada ambao utakuwa unaongelea kwa urefu swala la bei ya mafuta na swala la mawaziri hawa kutofika katika bunge. Kwa hivyo siwezi kujadili kwa urefu kwa sababu jambo hili litakuwa leo, na mimi nikiwa speaker ndiye nitakuwa na preside over session ya leo ya saa 8:30 ambayo itakuwa inazungumzia masuala ya mafuta, kwa sababu ni swala ambalo limeguza mwananchi wa kawaida sana.
Arinta raya kuso aadaysa iyadoo aqalka sare uu yeeray wasiirka wasaaradda tamarta ee dalka Charles Kiter iyo dhigiisa wasaaradda waa wasaaradda petrolka John Mies, kuwaasi oo laga doonayay faafahin inay ka bixiyaan sababta keentay in xilligan la kordhiyo qiimaha lagu iibinayo noocyada kala duwan ee shidaalka, balse wasiirada ayaa ka hor muuqan xubnaha aqalka sare ee su'aalaha weydiin lahaa, waxaana dib loo dhigay kulankaasi loo balansanaa in su'aalo lagu weydiiyo. Saameynta abaarta ayaa si aad ah looga dareemaya deegaan baarlamaaneedka Koonfurta oo jeer, iyadoo shacabka ay wajahayaan culaysyo dhanka nolosha oo ay xoolo badan qaarkoodna liitaan kuwa kalena ay dhinteen. Maxamed Baruud ayaa socdaal shaqo halka ku jooga oo soo diray warkan.
Halkan waa darka xoolaha ee magaalada Sarif Koonfurta wajeer.
Ka shaqeeya chairmanka ceelka Sarif baanahay. Abaarta dhibba badan bay nagu haysa. Waxa kamid ah xoolahi inay dhamaan haayaan. Waxa kamid ah inay coos jirin biiraan ee jirta. Ceelka hadda aad arkaysid intan xoolaha ama intan wadad oo meesha tuuran ceelka loo imaaday. Ceelkina dadka way deeqilay, xoolahi way deeqilayeen. Dadkina awaarihi ba saameeyeen. Shirin ay ku gataan shidaal malaha, galay waxa ku gataan malaha, xoolahana galay inay ku nool yihiin oo cooska duurka lagu soo cunay waa la waayay.
Abaarta ayaa saameyn muuqata ku reebtay dadka iyo dunida deegaankan.
Abaar hadda saxariir wax nool ba ma haynaa oo dunida rafaad wixii ilma aan seesan leen waxaan siin haynaa xoolahi waa ku dhamaan. Wakaaso rafaad wax la sheegaa ma
lood ba arta ariga ma dhaama, looda ma dhaama, geela ma dhaama, cudur xoolaha markay abaar doog xoolaha markay aaran helaan nafaqo iyo doog nafaqada xoolahi tanka ka dhamaaday waa arkaysa kulli xaafadaha wala jiiftaa ee baqtiga ka tuuray.
Wax garadka deegaankan ayaa ka warbixiyay culayska ay dareemayaan.
Kulayl aad oo abaar aad baan haysa. Waxaan umaleynaa Sarif muddo badan san intaas oo sanaan deganin. Abaarta maanta taalo weligeed ma ahlin. Waxaan umaleynaa abaar badan aan soo marnay, kulayl badan waan soo marnay. Abaar af majir la wax nooga daran ma aan jirin. Laakiin hadii aan fiirno tan ka daran, midna ka daran. Sababta ay uga darnaatay abaarta raashin baa la helay. Dawladda raashin keentay. tan oos lama hayo wax ilaahay to lahayo male dawladdu waxba laga mahayo raashin lama hayo wallahi dawladda aniga hadda Kenya waxa ay xaaladeed waan garan laan anaga dawladda Kenya waan ku hoosnoolnay
baqtiga lood aya meel kasta yaala waxayna dadku ku mashquulsan yihiin quudinta xoolaha wixii soo haray gaar ahaan nugulka sida lood aya ariga
abaar inay nahaso waad arkaysiin xoolaha inay muur noqdeen waad arkaysiin dawladda dawladdi loo cawaansan lahaa ma haddii dawladdi saaciidada iida nookeen lahayd way marka waxaa la rabaa haddii dawlad aatin wali dawlad Kenya aatin oo wadanka wajeer aan ku noolno in saaciida noola keeno oo ku noolaano dad iyo duunyaba lacag ka ahaato mood iyo nool wuxuu ahaadaba in wax noola keenan rab haddii saxariir wax nool ba ma haynaa oo duunya rafaad wixii ilma aan siisan leen waxaan siin haynaa xoolahi
intan wareysiga waday waxaa goobta imaatay hooyadan oo rabtay in loo qaado sac kici waayay oo xafada ka fadhiya
meesha waxaan u imaaday oo dad bulshadan aan u soo dhaxkay waxa way sac baa iga fadhiya wax ila qaadaan la ahay dadku iska mashquulsan yihiin walba wax caatadiisu dareersanaya marka ana sac baa iga fadhiya xalay baa gaari lagu keenay waxa laga keenay kabta iyo wajerboor agteed wuuna fadhiya sacko dhan wuu hinganahay wax ila qaadaan la ahay
wax yar kadib waxaan aadnay xaafadii hooyadii sacu ka fariistay oo aan ka mid noqday dadkii qaaday sacaan oo aad caato u ahaa gurmadii iyo gargaar maysan helin bulshada deegaankan waxayna la kasokow codsi u direen dawladda
waxaan rabno waxa way annag musaacida xoolaha naga fadhaan ilmihi oo dhan dad gacanta ay u galeen wixii akhrisanay wixii kaleba marka saacida umaan idan ka rabnaa annag
sidoo kale waxbarashada ayay saameysay abaartu waxaana yaraaday tirada ardayda wax ka barata iskuulka deegaankan inkastoo maamulaha iskuulka Sarif uu ka gaabsaday inuu saxaafadda la hadlo haddana gudoomiyaha guddiga waxbarashada Sarif ee waalidiinta ayaa sheegay inay jirto hoos u dhac dhanka tirada ardayda ee iskuulkan barata
ilmihi waxbarashadii sarif primary kale waxaa dhiganaysay maadaama aan jaamac iskuulka ahaa 700 cunug hadda 400 ilaa 200 ku soo hartay ilmihi xoolaha haaska la soo xaasinay cunug walba salaad waxa la leeyahay irac maalmo principal ka soo hadlay wuxuu wax ilmo lahay malaha waxaana keentay abaarta ay baahidan dadka markay awood kale waayeen ilmihi xoolaha raacsan xoolaha abaarta haysay marka iskuulkan hadda enrollmentki ilmaha 700 maray wuxuu maray hadda 400
محمد بارود حسين ورباهنتي استا مقالدة صرف كونفورتا وجير
wararka la xariira saameynta abaaraha ayaa weli ku guda jirnaa dawladda dhexe ayaa soo saartay 2 bilyan oo loogu talagalay wax ka qabashada saameynta abaaraha ay ku yeesheen deegaano kala duwan oo dalka ka tirsan sida maxamed khaliif uu ku dhameystiray qodobkan
waaxda hanti dhowrka ee dalka ayaa soo saartay 2 bilyan oo shilinka dalka oo wax looga qabanayo saameynta abaarta wasiirka wasaaradda dawladda wadaajinta ee dalka Mr. Eugene Wamalwa ayaa sheegay in dawladda ay sii wadi doonto gargaarka raashinka iyo lacagaha ay u adeegsan karaan helidda waxyaabaha qutul daruuriga gaar ahaan qoysaska ku nool ismaamulada ee abaartu aad u saameysay wasiirka ayaa sheegay in ismaamulada waqooyiga dalka gaar ahaan Wajeer, Garissa, Mandera iyo Isiolo ay yihiin meelaha ay saameynta ugu badan ee abaartu soo gaartay hadalkan ayuu jeediyey mar uu maanta si rasmi u dahfuray 32,000 oo kiisho raashin oo la gaarsiinaya deegaanada oomanaha ee loo yaqaan Sals iyo gobolka xeebta 32,000 kiish waa kiishe raashinka oo midkiiba culayskiisu yahay 10 kiilo ayaa loo qaybin doonaa qoysaska ay abaartu saameysay ee ku nool 8 ismaamul gargaarkan ayaa qayb ka ah dadaalada ay dawladda dhexe ay ku doonayso inay wax ugu qabato abaarta ugu yaraan 12 dowlad deegaan ayaa hadda laga dareemayaa saameynta abaarta iyadoo hay-adda laanqeyrta cas ee Kenya ay ka digtay in 23 ismaamul ay abaartu waxyeelo u geysan karto ilaa iyo hadda 1.5 bilyan oo shilin oo lacaga ayaa la siiyey qoysaska ay dhibaatada abaartu saameysay
dadka ayagu ka shaqeeya tagaasida ee xaafadda Islii ayaa waxay cabasho ka muujinayaan shidaalka la kordhiyey waxaa qodobkan dhameystiray Yusuf Gaas
qaar ka mid ah tagaasireyda xaafadda Islii ee deegaanka Kamukunje ee magaalada Nairobi ayaa cabasho ka muujiyay sare u kaca qiimaha shidaalka waxay xuseen qaarkood inaysan sare u qaadin qiimaha ay ku qaadaan dadka raacaya tagaasida halka qaar kale ay sheegeen inay ku dareen qiimaha waxay ka dhawaajiyeen in haddii ay ku daraan qiimaha lagu raaco tagaasida aysan shacabku macaamiisha u aqbalaynin arrinkani todobaadkii hore ayay ahayd markii maamulka qaabilsan maareynta adeegyada tamarta iyo badroolka ee dalka ee EBRA uu isbeddel ku sameeyay qiimaha noocyada kala duwan ee shidaalka. Qiimaha nooca shidaalka ee suba badrool ee magaalada Nairobi ayaa laga dhigay 134.72 shilin halkii litir. Naafatada ama dieselka waxaa lagu kala iibsanayaa 115.16 shilin halkii litir, halka kerosene lagu kala gadanayo markaasi 110.82 shilin halkii litir. Isbeddelkan ayuu maamulka EBRA ku sheegay inuu sii shaqayn doono ilaa 14-ka bisha 10-aad ee sanadkani. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah tagaasileyda xaafadda Islii oo warbaahinta Istaa la hadlay iyaga oo cabasho xoogan muujiyey.
Ayga Ahmed Cabdi Cukaash lix sano wax ka mid aan hadda taksiila ka ahaa magaalada Nairobi Garissa, meelo badan baan soo maray oo hadda aan gaari ku waday. Waqtiga hadda shidaalka suu yahay waa aad waxaan ola yaabna weeye. Awal waxay ahaan jirtay bil marka shidaalka lagu daro 15 baa lagu daray, 15 kale markii la gaaro waa la dhimin jiray. Waa waxaan u baranay bil markay saacadda bisha dambe waa la dhimin jiray. Hadda wuxuu iska noqday mabeecshara gashay, dhibaatooyin kala meesha ka imaaday. Dowladdu wax limid oo ay shidaalka ka dhimayso ma jirtaba. Hadday aanan kanaa gaadiid leeyda ama taasida ku shaqaysatay Nairobi aad iyo aad baan ugu rafaadsanahay. Dhibaatooyin badan baa naga haysto, aqabado badan oo xagga kastankii aan qaadaynay iyo dadkii aan xiriirka la sameynaynay baa dhibaatooyin badan naga kala haystaan. Sababta qofkii haddii maanta uusa ogeyn shidaalka inuu qaaliyoobay, adiguna aad rafaadsan tahay oo shidaalkii gaadiidka aad ku kaxaynaysa uu ku dhaqaaqay oo cirka kugu maray, dhibaato badan soo maa. Waa culays inteeda leeg dadkan maaragtay gawaaridu ku shaqaysta. Haddaan nahay waxaan dowladda baaq dheer iyo mid gaaban ugu diraynaa hawsha cidda wax ka qaban karta ay qusaysa ay hoos tagto inay wax ka qabtaan. Corona jiro, dhibaatooyin dhan baa jiro, adduunyadiibaa maanta culayskaad aragtay jiraan. Gaadiidka qiimaha lagu raacay waan kordhinay, laakiin dhibaatada jirta waxaa weeye yuusow, qofkii haddaad maanta oo dhan aad dhahdo shidaalka baa qaaliyoobay, kan weeye ma garanhayo asagu baahidaas baahi asagu ay haysa ma ahan. Qofkana wuxuu ogaan karaa baahida markaa hoos taalla oo asagu ogyahay, unbuu dareemi karaa baahida waxa ay tahay. Qiimihii maaragtay waan ku darnay, waan u sheegnay dadka, laakiin maaragtay dadkii dad yaanaha aqbalahaya oo shidaalka baa idinku qaaliyoobay maarata noo aqbalahaya ma ahan. Waxuun iska xoogsiya qaraaca mooyaane.
Dhibaatadaas waa dhibaato aad u weyn. Marka saa darteedna waxaa waaye muxuu ahaa caqabad waxaa ka mid ah macnaha shidaalkii oo kor noo u kacay, maarata sixir bararkii oo kor aaday, annagana dadkii aan qaadaynay oo maaratay aan sidii aan wax uga qaadin jirnay ka yar ay u bixinayaan, wixii ay barteen bay bixinayaan. Marka saa darteedna aad baan u xumnahay maa shidaalka kor aaday. Marka dowladda iyo dadka waxaan ka codsanaynaa dhammaan annaga diin ula sixirka kor u aadaya, cuntadii kor aadaysa, nolosha kor aadaysa, guriga kor aadaya, waxaan qaadanana wax iska yar intaasoo sanna aan ka shaqaynaynay halkan. Marka dee waxaan baryaynaa un insha allah inuu ilaahay maarta oo nooga soo qaado dowladda in maarta ay go-aan ka gaarto aduu ilahay rado. Maya maya ani waxaan ku darnay ma laha weli sidii aan ku qaadayna maan qof walba ku qaadnaa sidii maana ku geynaa. Marka waxa maarta aan ku darnay oo ilaahay awuurta ma jiraan, waxaana ka warsugaynaa dowladda wixii ay go-aan ka gaarto. Wallaahi waa saameyn aad u weyn, saameyn aad u weyn waaye. Marka waxaa waaye saameyn aad u weyn waaye. Gaadiidka kalena ma gaarayso, wax walbay saameynaysaa, biyay saameynaysaa, cuntaday saameynaysaa, guryay saameynaysaa, wax walbay saameynaysaa, wax walba nafle oo maanta socdona ay saameynaysaa.
Jinaabul Leonard Macharia. Nasi mimi taxi driver hapa Islii, na mambo ya mafuta imetufinya sana 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 sana. Kila mtu analia, watu hawataki kuongeza bei, tukiwaambia wanakataa. Sasa sisi watu ndio tutafinyilika, tafaida sisi hakuna tengeneza faida mingi. Sasa hata kupeleka chakula kwa nyumba, kulipa rent itakuwa inakuwa ni shida. Serikali ituangalie sana, sababu mimi nasikia ati ni bunge ilikuwa ni shida ya bunge, lakini hata kama ni shida ya bunge, hata kama ni shida ya serikali.
Dhanka kale waxa ay dowladda ugu baaqeen in ay dib u eegis ku sameeyaan qiimaha shidaalka isla markaana ay ka dhinto.
Sisi ile kitu nataka kufanya serikali isaidie sisi, iteremsha mafuta kidogo, hata sisi tupate faida kidogo, kwa sababu tunaumia. Hata magari sasa, hata watu wamepunguka kwenda sababu tukiwaambia bei waigi wanaenda mguu. Customers ukimwangalia, ukimwambia ongeze pesa mahali tunaudikiwa naenda na 300 kama ni hapa karibu, anasema hapana, iko 300 miko na 200 ile itu ya zamani. Kwa hivyo hiyo faida yote sasa sisi napata inakula na mafuta. Sasa hiyo ni shida, sababu gari inapata mambo mingi, service ni wewe, kila kitu ni wewe. Sasa faida ni kidogo, tunaomba serikali agaie mambo ya mafuta, teremshe mafuta kidogo, ndio faida tunaweka kitu kwa mfuko. Hiyo ndio malilio yetu kwa serikali.
Yusuf Gas, Star FM, Nairobi.
Wakiilka haweenka ismaamulka Garissa Canaf Suubo ayaa wareysi gaar ah oo siisay warbaahinta Istaa gaashaanka u daruurtay dhaqdhaqaaqa cusub ee OPIO ee dhowaan ay shaaciyeen qaar ka mid ah madaxda xoolo dhaqatada. Waxa ay sidoo kale sheegtay in Soomaalida gobolka Waqooyi Bari looga baahan yahay inay samaystaan xisbi ay ku midaysan yihiin.
sayahan aniga waxaan u arkaa UPM movement wax meel gaari inaysan ahayn waayo waxa madaxweynahan taageereyna baa la leeyahay madaxweynaha his excellency Uhuru Kenyatta outgoing way asaga ma taagno qofka la taageerayo ayuu yahay marka waxaan kala warkaa arintanayta UPM movement wax initiative not istan ka imaatay ma aha initiative qoy bari ka imaatay ma aha marka anaga meeshii dad noogu jirto dalkeena iyo dadkeena iyo danteena meeshii ku jirto ma raacayna UPM movement wax shalay iyo maanta oo hadda ayaga dhaxdooda hadda xasaasad ka taagan oo is afgaranna inay u eegtaa ya aragta marka anaga UPM movement waxaan aqbalayno ma ahan anaga qoy bari baan la dhahaa waxaan leenahay 3 counties aan leenahay anaga u kurni kala dhawna ma hoggaamin Soomaalida hadda isku umaato oo ayaga ay is afgartaan oo inta isku umaado walaaltinimo la dhaw anaga waan badanahay haqeena soo dhaxsanno aan isku umaano party anaga leenahay aan sameysano anaga qof dawada naga wadin
waxay sidoo kale xustay in ay u riyaaqday go'aankii maxkamadda sare iyo tan raacfaankuba ay ku laaleen geedi socodka sharci bedelka ee BBI
aniga marka aan bahan markan iska hadlo horta BBI waxaan ku jiray dadkii oo MBI markuu horabo BBI ka hor imaatsanayeen marka aniga raay ahaanteyda waxaan fiirinaa iyo aniga bahanteyda waxaan arkay BBI wax dan oo anaga noogu jirto inaysan jirin anaga markan ku leeyahayna waxaan ka wadaa wadankii aan ka iimaanay qoy bari marka arimahaas oo kale markay imaadaan waxa is weydinaysa arimahan aniga maxaa igu jira dadkii isoo doorteen mise dadkii aan hoggaanka u soo qaaday maxaa ugu jira marka BBI dadka ay weydisay arimaha waan ku farxay oo go'aan maxkamadda ay gaareen waana go'aan aan sugeynay
Anab Suubo ayaa waxa ay dhanka kale soo dhaweysay dadaalada ay wadaan madaxda kaniisadaha Kaatooliga ee ay ku dhexdhexaadinayaan madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa oo muddo khilaaf uu ka dhex taagnaa
walaahi heshiiskaas waxaan u arkaa heshiis fiican ma ka hor imaadsanay waan taageeri hayaa asaga naftiisa haddaad His Excellency Ruto qodobihiisa haddaad dhegaysatay I think haween horuu ka hadlayay TV-da heshiiska uu soo dhaweeyey waayo maanta labada qof wax ku kala maqan oo maanta la garanayo ma jirto wax maanta cadoo la leeyaho A B C D isku gefeena ma jirto marka waxaa way laba qof oo isla soo kambeen gareen oo shaqo badan isla qabteen oo saaxiibo ahaayeen oo dalkii hadda waad aragtay suu ku jiro marka aniga waan taageersanahay haddii waxaa way madaxweyne ku xigeenku uu aqbalay waad aragtay hadde waxaan rajaynayaa madaxweynaha inuu soo dhaweeyin doono go'aankaas
89.5 Star FM Galgaduud
waxay faafayna dheeraada ka soo baxaysa qarax maanta laga maqlay xaafadaha magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeelada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya qaraxaas ayaa si gaar ah waxa la sheegayaa inuu kaga dhacay agagaarka geerashka cawaale oo ku yaala dhabarka dambe ee saldhigga ciidanka booliska magaalada marka waxaana ka dhashay qasaare saraakiil dhinaca amniga ah ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in qaraxa uu ahaa miino ka dhacay qol ku yaala gudaha geerashkaasi warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaraxa waxaana mas'uuliyiinta ka tirsan maamulka magaalada marka ay sheegeen in ninkii diyaarinaya qaraxa uu ku dhintay inkastoo faahfaahin dheeraad aan laga bixin warar kale ayaa sheegaya in qofka qaraxa geystay oo ahaa shaqsi bila kohor ka soo goostay Al-Shabaab oona ku geeriyooday goobta uu qaraxa ka dhacay ruuxa geeriyooday ayay wararku tilmaamayaan in dhowr mar ay xireen ciidamada amnigu isla markaana xabsiga laga daayay oo marar badan laga shakiyay sidoo kale qaraxaasi ayaa waxa uu geystay burbur iyadoo sidoo kalena laamaha amnigu ay hawlgallo bilaabeen taliyaha qaybta booliska gobolka bare ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa kulan looga hadlay abniga la qaatay taliyaasha saldhigyada iyo gudoomiyasha xaafadaha magaalada Boosaaso waxaa taliye Xuseen uu si wadajira warbixin kaga dhigaysay taliyaasha saldhigyada asagoo ku bogaadiyay shaqooyinka ay hayaan waxa uu sheegay in taliyaasha iyo gudoomiyasha xaafadaha la faray inay si laba jibaaraan shaqada abniga la xariiray ee bulshada u hayaan iyo adeegyada kale sidoo kale bulshada deegaanadaasi ayuu ugu baaqay inay si wanaagsan ciidamada amniga ula shaqeeyaan Madaxweynaha Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu xalay khudbad ka jeediyay meertada 76 ee golaha guud ee qaramada midoobay oo waxa uu waxyaabaha madaxweynaha diirada saaray kamida arrimaha doorashooyinka Soomaaliya xakamaynta iyo kasoo kabashada COVID-19 dirdirgelinta iyo dib u habaynta qaramada midoobay ilaalinta deegaanka iyo isbedelada cimilada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo bandhigay qorshayaashiisa uu ka waa qorshayaasha ka hirgalay dhamaystirka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya waxaanu hoosta ka xariiqay sida ay dowladda dhexe kaga go'an tahay in ay dalka ka qabato doorasho loo wada dhan yahay oo xor iyo xalaal ah madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku sheegay in hadda ay meel gabagaba marayaan hanaanka qabashada doorashooyin xor ah oo loo dhanyahay taasi oo ay ka qaybgalayaan tiradii ugu badneyd ee ka qaybgalayaasha doorashada Soomaaliya tan iyo dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay doorashooyinka ayuu sheegay madaxweynuhu inay udub dhaxaad u yihiin ilaalinta xuquuqda iyo rabitaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed madaxweynaha ayaa la wadaagay golaha guud ee qaramada midoobay dadaalada wax ku oolka ee dawladda Soomaaliya iyo shacabkeeda oo iskaashanaya ku bixiyeen xakamaynta COVID-19 iyo kasoo kabashada saameynta dhaqaale uu reebay iyo sidoo kale in shacabka Soomaaliyeed lagu dadaalayo sidii talaalka loo wada gaarsiin lahaa madaxweyne farmaajo ayaa wuxuu xusay in ay ku faraxsan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya sida degdeg ah ay kaga jawaabtay cudurka safmareenka ah madaxweynaha ayaa khudbadiisa diirada ku saaray dardargelinta iyo dib u habaynta qaab dhismeedka maamul ee qaramada midoobay qatarta ku gadaaman isbeddelada cimilada adduunka iyo ilaalinta deegaanka wuxuuna hoggaamiyasha dalalka caalamka oo kula dardaarmay xoojinta iskaashiga caalamiga ah si wadajir looga jawaabo caqabadaha dunidu ay wajahayso Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadarna waxa uu ka hadlay liiska xubnaha aqalka sare ee 11ka ah ee asaga iyo gudoomiyaha aqalka sare shalay soo gudbiyeen waxana uu sidoo kale sheegay in uu Ra'iisul Wasaaraha gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyaha maxkamadda sare uu kaga mahadcelinayo juhdiga ay hawshan geliyeen
Alhamdulillah Rabbil Alamin waxa noo soo dhameystirmay oo noo suurta gashay aniga iyo gudoomiye Cabdi Xaash Cabdullaahi in aanu soo xulno liiskii 11ka tartame ee tartamayaasha 11ka kursi ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqalka sare u matalaya gobolada Waqooyi ee Soomaaliland liiskan oo soo aan ruusnaa uu soo gudbinay uu naro hubiyay waajibaadkii ka saarnaa ee uu ka gutay waxa uu maanta diyaar u yahay in aanu shaacino una soo bandhigno bulshooyinka Soomaaliyeed ee murashaxiinta kuraasta u tartamaysaana ay ogaadaan waxaanu marnay wado dheer oo aan ku kala xuleynay tartamayaal fara badan anagoo shuruudihii dastuuriga ahaa iyo kuwii habraacyada ku qornaaba la eegnay kuna hubinay kuna jeegareynay waxa kala iyadana noo gabagabe ah oo aan soo gabagabeynay ergadii 23ka oday dhaqameed iyo 23ka ergay oo noqonaya baarlamaanka Soomaaliland ee
wararka Turkiga ka imaanaya ayaa sheegay in dawladda Turkigu ay soo tarxiili doonto dad Soomaali ah oo in dalkaasi sharciyadiisa ay ku xadgudbeen lagu eedeeyay oo maalmo ka hor la xiray safiirka dawladda Soomaaliya ee Turkiga ayaa sheegay dadaallo badan oo ay sameeyeen in dadkaasi lagu soo daayay balse wararka ayaa tilmaamaya in dawladdu ilaa iyo muddo 3 cishaa u qabatay si ay uga baxaan dalkaasi Turkiga oo dib loogu celinayo dalkooda shakhsiyaadkan la xiray kadibna la soo daayay haddana tarxiilka u balansan yahay ayaa wararku sheegayaan in ay dad halkaasi markii hore ku tagay dalxiis iyo waxbarasho balse ganacsi isku bedelay ay yihiin sharcigaasi oo dalka Turkiga aan laga ogolayn qodobkaas ayaa wararka Soomaalida ugu dambeeya aan ka codsaday mowlida qodobada caalamka
Sanad Faadumo kooxda Taliban ee bishii hore la wareegtay hoggaanka waddanka Afghanistan ayaa codsatay in ergay ay soo magacowday uu khudbada ka jeediyo shirka sanadlaha ee golaha guud ee jimciidda qurumaha ka dhaxaysa kulankaasi oo toddobaadkan ka qabsoomaya magaalada New York ee Mareykanka ayaa lagu tilmaamay mid heer sare ah afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo lagu magacaabay Stephen Dujarric ayaa sheegay in codsigan loo bandhigay Isniintii wararka intaasi ku daray in mas-uulka ay Taliban doonaysa in madaxda caalamka uu la hadlo oo yahay Suhail Shaheen oo afayankooda ah fadhigiisuna yahay magaalada Doha ee dalka Qatar waxayna doonayaan in uu noqdo danjiraha ama ergeyga dawladda Afghanistan ku matala qaramada midoobay wadamayntina boqortooyada Saudi Arabia suutaga Imaaraadka Carabta Kuwait iyo Masar ayaa lagu soo warramayaa in ay si wada jir ah u cambaareen isku daygii afgambiye ee laga soo tabiyay dalka Sudan waxay sheegeen wasaaradaha arrimaha dibadda ee dowladahan in ay taageero u muujinayaan shacabka ku nool ama shacabka waddanka Sudan waxay intaasii ku dareen in la doonayo in la qaado tallaabooyin dheeraad ah oo lagu hortagayo falalka noocan oo kale ah isku daygaasi oo dowladda Sudan ay ku eedeysay ama lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen saraakiil daacad u ahaa xukuumadii la riday ee madaxweynihii muddada dheer talinaya ee Sudan Cumar Xasan al-Bashir ayaan lagu guuleysan ayda SNL oo raawla la xiriirinayo ayaan xabsiga la dhigay indibida kugu celiyo Faadumo Ibraahim
warinta coronavirus iminkana
hindisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari